Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bine ne-am regăsit, dragi prieteni, în jurul Bibliei, la emisiunea Jurnal de Studiu, cu pastorul Traian Aldea, drept ghid consacrat al emisiunii noastre. Domnule pastor, rămânem în triumvirat, nu-i așa?
Rămânem pentru că mai avem un personaj despre care nu am vorbit prea mult, am vorbit doar puțin. Acesta este Aaron.
Aaron, cel de-al doilea, mijlociul, purtătorul de cuvânt, cel care a fost vocea, portavocea lui Moise, omul de încredere și omul care l-a sprijinit pe Moise, dar și pe sora lui, pe Miriam. A fost cel care a fost între cei doi cu fața spre amândoi, cu mâinile întinse și spre unul și spre celălalt.
Exact. Foarte frumos l-a descris. Acesta este Aaron. Are un talent deosebit de a intermedia. Din acest motiv, Aaron va deveni capul castei preoțești în Israel. Așa că în aceste cărți, de la Exodul până la Deuteronom, Aaron apare mai puțin ca personaj important, dar umple de fapt tot spațiul cu funcția pe care el o va avea, aceea de preot. Tot ceea ce citim despre sanctuar, despre jertfe, despre sărbători și despre ritualurile care se produceau erau, de fapt, conduse de Aaron.
Și în Vechiul Testament, foarte importante au fost aceste ritualuri. Chiar dacă pe parcurs s-au pierdut din importanță, atunci erau extraordinar de importante. Ele, în timp, arătau spre jertfa Domnului Iisus și spre planul lui Dumnezeu, planul de mântuire. Dar în Vechiul Testament, ritualul a fost foarte important. Și dacă Moise a dat naștere poporului de preoți, înseamnă că a fost recunoscut, rolul lui a fost recunoscut de către Dumnezeu.
Să începem cu primul său rol. Primul său rol, în termenii diplomatici de astăzi, a fost purtătorul de cuvânt al lui Moise. Dumnezeu folosește un termen și mai puternic, zice, l-am făcut Dumnezeu pe Moise pentru Aaron, iar Aaron profetul lui. Așa este dată ordinea. Și Aaron își îndeplinește extraordinar de bine rolul acesta.
Un bărbat curajos, să vii tu în fața faraonului cu amenințări clare. Un bărbat foarte curajos.
Știți, întotdeauna există tendința de a prelucra tu mesajul care trebuie să-l transmiți și de a-l îndulci sau de a-l exagera sau de a-l minimaliza.
În funcție de mintea ta.
Dar spui, băi, cum să spun eu chiar așa? E prea cruz. Hai că îl mai fac eu un pic. Deci asta este tendința. Tendința purtătorului de cuvânt. Însă Aaron este vocea lui Moise. Când Moise i-a spus pe ebraică, probabil, limba lor, un lucru, Moise s-a gândit cum să folosesc mai corect verbul egiptean ca să redau același lucru. Eu am mai tradus, nu foarte mult, dar am mai tradus și traduceam odată pe un predicator care era francez, dar el vorbea engleză. Și când eu vorbeam românește, el înțelegea multe lucruri din asta. Și câteodată îmi făcea obiecție ce nu, n-ai tradus corect.
Nu-i sensul corect.
Și spun, nu-i cuvântul corect, dar sensul este românesc mai corect. Pentru că eu încerc să-ți traduc ideea ta de bază într-o limbă românească curgătoare. Vedeți, se întâmplă acum pe internet că dai să-ți facă traducere
automată.
Și ți-o faci așa de
traduce cuvântul fără să țină cont de idee.
Așa de ciudat apare că trebuie să te gândești, băi, ce vrea să spună asta aici? Ei, dacă Aaron făcea un lucru din acesta, Faraon se enerva. Aruna a trebuit să-i traducă faraonului în mentalitatea lui, în limba lui, într-un sens foarte frumos. Deci, doar ca traducător, Aron trebuia să fie foarte atent. Apoi, ca interpret, el trebuia să respecte exact ideea. Când Dumnezeu sublinia un lucru, când spune țarih, atunci înseamnă că peste orice sar și peste orice te duci, dar pe loc nu mai rămâi când spui cuvântul acesta în ebraică. Și el trebuia să-l redea acest cuvânt într-un similar egiptean. Și el l-a făcut foarte bine. Asta este o prima lui datorie și prima lui reușită. Redă cu foarte multă fidelitate ideea lui Dumnezeu în limba și mentalitatea egipteanului. Apoi, ceea ce vreau să subliniez la Aron este că el a fost pe munte de cel puțin două ori, dacă nu și de mai multe ori. În grupul mare, în grupul celălalt, el s-a ridicat mult mai sus decât poporul. El a fost mult mai aproape de Dumnezeu. Nu atât de aproape cât Moise, dar mult mai aproape decât oricare altul. El a fost pe munte cu ocazia primei bătălii pe care o au evreii cu amaleciții. Și rolul lui a fost să-l susțină pe Moise în rugăciune, ținându-i mâinile ridicate. Deci observați această idee de a te apropia de Dumnezeu. Și ce este, o să spui, că am fost cu 500 de metri mai sus. Ei, este. Pentru că a auzit și a văzut mult mai clar decât ceilalți. Pentru că a participat la un gest nobil. El a observat, deci observ, când ești acolo pe vârful muntului, vezi bine, el a observat că atunci când Moise se roagă, evreii sunt mai tari. Și atunci ce pot face eu ca Moise să se roage continuu?
Sprijin brațele. Sprijin. Îmi place tabloul acesta extraordinar de mult. Nu întind eu brațele să fiu și eu tare lângă Moise. Îi sprijin brațele lui Moise în rugăciune.
Da, extraordinar. A sprijini pe un om să se roage, a-l învăța să se roage, a-l face să fie stăruitor în rugăciune, este extraordinar. Este extra. Acesta este Aron. Vedeți, tot timpul este omul 2 care face ca omul 1 să aibă succes. Fără omul 2, omul 1 n-ar avea succes. Apoi mă gândesc la Aron într-un moment extrem de tragic. Doi din fiii lui mor în fața altarului, loviți de mâna lui Dumnezeu. E clar, deci nu că un accident, că nu știu ce. Oamenii de atunci erau mult mai inteligenți și erau mult mai deschiși. Aici a fost pedeapsă divină. Ei n-au respectat regula și Dumnezeu i-a pedepsit.
De ce nu au respectat? Putem vorbi despre slujba tatălui și scăderea influenței în familie?
Nu se amintește absolut nimic. Erau oameni maturi, deci nu erau niște copii să spui că n-au fost educați, erau oameni maturi, erau oameni care au urcat pe munte, deci ei au fost în prezența lui Dumnezeu, au auzit vocea lui Dumnezeu. Li s-a spus clar, fiți atenți să nu depășiți limitele, să vă respectați o curățirea rituală, spălarea hainelor, tot. Au auzit toate regulile, au auzit regulile cum să se comporte la sanctuar, au văzut focul care a coborât din cer și a aprins focul de pe altar. Acesta este foc sfânt. Toate jertfele să fie făcute cu foc acest sfânt. Foc, toate le știau. Ce s-a întâmplat că ei au luat foc din altă parte și n-au luat foc de acolo? Înțelesul este destul de clar, pentru că în capitolul următor, imediat, spune așa, când vă duceți la sanctuar, nimeni să nu bea deloc. Nimic. Vedeți, sanctuarul devenea așa un model. Acesta este idealul. Iar la sanctuar trebuie să fii cu mintea clară. Ceea ce înseamnă că ei nu au fost cu mintea clară. Nu își puteau permite să facă o asemenea gafă
dacă ar fi fost
cu mintea clară. Și atunci Dumnezeu a dat de la început o așa...
Poruncă clară.
Nu numai o poruncă, dar și-a exprimat judecata ca să nu meargă tot timpul cu tărăgăneli. Și fiți sigur că preoții de acum încolo erau foarte atenți, erau avertiați, fiți atenți, dacă nu faceți un lucru, puteți să ardeți. Și atunci când se apropiau de altar, se apropiau cu foarte mult respect. Și respect care a fost păstrat până la final.
Capăt.
Ei, Aron a trăit această dramă. Și acum Aron are o atitudine personală care îl scoate și mai mult în evidență, ceea ce nu era specific lui. Moise îi spune, uite, adu-te jertfa pentru păcat și carnea jertfei pentru păcat trebuia să fie mâncată de preot. Asta era regulă. Iar ei trebuiau să o mănânce, adică Aron și cu ceilalți doi fii care au rămas, Eleazar și Itamar, trebuiau să mănânce carnea respectivă. Ei, Aron n-a mâncat-o. Și carnea respectivă a ars-o. Și atunci când Moise vine să verifice cum ați adus jertfa, ce ați făcut, cum s-a întâmplat, și spune, de ce n-ați mâncat carnea? V-am spus să o mâncați. Atunci Aron ia cuvântul, spune, în ziua aceasta, după câte am pățit, mi-au murit doi băieți și a trebuit să-i scot și să-i îngrop. Sufletul meu este
amărât.
Dacă aș fi mâncat carnea aceea, era bine înaintea Domnului? Deci avea o logică.
O trăire extraordinară.
Adică nu pot să
mă bucur mănânc, când
să
sunt
mă
trist.
Bucur, da. Cu jertfa de la moartea copiilor mei. Nu pot. Și mă zice, da, de acord, am înțeles. E clar. Vedeți câte... Dacă ar fi fost un legalist, care este astăzi, un popor evreu și o mulțime de biserici creștine, un legalism de acela rece, îl aplicai. Moise, Aron, ai greșit. Pedepsi și tu. Ce realizau. Dar vedeți dumneavoastră, religia Bibliei din totdeauna a depășit nivelul rece al legalismului și a înțeles relația. A înțeles durerea acelui om care în ziua aceea au murit copiii și l-a acceptat. Bun, ai dreptate. Cât de mult îl iubesc eu pe Dumnezeu și încerc să înțeleg acest lucru dincolo de anumite reguli. Uneori trebuie să încalci o regulă ca să-l poți ajuta pe un om. Și nu uit, dar aceasta, eram student când discutam cu un domn care a fost judecător în primii ani după venirea comunismului. Deci un judecător din vechea societate. Și fiindcă omul și-a avut așa o coloană vertebrală, a fost dat afară din judecătorie. Și acum cocheta cu biserica, îi plăcea să discutăm și am fost de mai multe ori la dânsul. Și el îmi spunea, zice, știi, de multe ori a trebuit să încalc o regulă ca să fac o dreptate. Nu l-am uitat pe omul acela și nu l-am înțeles atunci, dar acum înțeleg. Uite, Aron calcă o regulă ca să poată să păstreze un principiu al durerii, al suferinței. Iar Moise acceptă, înțelege. Acesta e Dumnezeul nostru. Nu semnează că noi putem călca orice regulă, ci sunt situații în care legalismul nu poate să rezolve problemele.
Domnule pastor, era o regulă sau un drept? Preoții aveau dreptul la o parte din carnea, din jertfă. Era o regulă obligatorie?
Era o regulă, da. Pentru că ideea era aceasta. Animalul acesta era o jertfă pentru păcat. Și prin regula substituției, de la om, păcatul a trecut la animal. Mâncând carnea, de la animal trecea asupra sanctuarului, prin preot, care el era sanctuar. El reprezenta sanctuarul. Iar prin sângele care era uns, deci vedeți, la legea pentru păcat nu se stropea, că prin stropire mai atingi, mai nu atingi. Dar sângele jertfei pentru păcat era uns. Trebuia să freci bine acolo, să fii sigur că s-a lipit de coarnele altarului. Deci era ideea transferului. Păcatul se transfera. Și atunci preotul, el se încărca cu păcate și în ziua cea mare a ispășirii se făcea curățirea sanctuarului, inclusiv a preoților, ca să fie complet curați. Deci era o regulă să mănânce carnea animalelor pentru păcat, cu excepția acelor animale a căror sânge a fost dus în Sfânta Sfintelor. Atunci acel animal era scos afară și era ars în afară din tabără, la fel ca Domnul Hristos. Pentru că sângele Domnului Hristos mijlocește în Sfânta Sfintelor. El acolo își face lucrarea, în Sfânta Sfintelor. Și pentru că mijlocește în Sfânta Sfintelor, animalul respectiv nu mai era ars pe altar, era dus în afara Ierusalimului și acolo era ars. Și de aceea spune ce, pentru că Domnul Hristos a suferit dincolo de poartă. Deci el a murit dincolo de zidul cetății, fiindcă sângele lui a intrat în sanctuar ca să facă slujba. Aceasta este o problemă. Apoi am discutat problema cu critica lui Moise, cu Maria, când Aaron intervine pentru Maria cu foarte multă disperare. Foarte interesant este în cadrul lui Datan și Abiram, Core Datan și Abiram, când Aaron intervine între vii și morți, un moment extrem de riscant și de grav. Și mai avem în final pe Aaron când își încheie activitatea. Aaron și-o încheie la fel ca Moise înainte de a trece Canaanul, pentru că la apele Meriba ei nu l-au mai cinstit pe Dumnezeu cum trebuia. Și pentru această greșeală, Domnul Hristos n-a putut folosi simbolul stâncii din pustie și a apei care a curs, nu l-a putut folosi în predicile sale, în parabolele sale, pentru că acest simbol a fost stricat. Stânca a fost lovită de două ori, iar el, stânca, era Hristos. El a fost lovit doar o singură dată. A murit o singură dată. Domnul Hristos a trebuit să renunțe la acest simbol atât de frumos pentru că a fost pervertit de Moise și Aaron. Iar pentru că l-au pervertit, Moise și Aaron nu intră în Canaan.
De obicei se vorbește mult despre moartea lui Moise și despre durerea și despre scena aceea frumoasă în care el privește până la orizont și vede, îi se arată țara și își acceptă moartea. Despre Aaron nu se vorbește așa de mult.
Se vorbește, dar trebuie să ai imaginație. Eu am fost în zona de multe ori și există un izvor în zona aceea care se numește izvorul lui Moise și unde s-a întâmplat Meriba, iar tot acolo în zonă se vede, de la izvor, se vede în față la câțiva kilometri un munte care este muntele Hor. Pe acest munte Hor a murit Aaron. Muntele acesta este în partea de răsărit a văii Aravna, pe unde au mers evreii. Ei erau jos în vale și spre răsărit era acest munte. Spune că Moise, Aaron și cu fiul lui Aaron, Eleazar, au urcat pe munte. Și acolo a avut loc un ritual foarte interesant. Aaron a fost dezbrăcat de hainele preoțești și a fost îmbrăcat fiul său. Deci, acest lucru este, nu știu cum să-l numesc, și impresionant, sentimental foarte puternic.
Un transfer.
De două ori, Aaron e ca un copil mic. Prima dată, când s-a organizat sanctuarul și s-au început slujbele, Moise l-a luat pe Aaron, l-a dezbrăcat, l-a spălat ca pe un copil mic
și l-a îmbrăcat în haine de mare preot.
Deci ideea este, vezi, Aaron, tu primești această cinte, nu ți-o iei tu. Uite, te-a îmbrăcat altcineva. Și Aaron a trebuit să trăiască acea situație, un om bătrân, dezbrăcat, spălat și îmbrăcat de fratele lui mai mic. Iar acum, după 40 de ani, un om foarte bătrân, în ultima zi din viață și știi foarte bine când îți vei da și ultimul mai eu după tine, o să mori. Și pe măsură ce îi lua câte o haină, Aron știa că este sfârșitul. Ei, nu pot să-mi imaginez, dar cu mintea încerc să văd această dramă, că este o dramă. Aron probabil își făcea ultimele rugăciuni, Doamne, te rog, iartă-mă și de aceea și de aceea, primește-mă la tine. Și Aron este dezbrăcat, fiul său este îmbrăcat și Aron are bucuria, eu văd,
să vadă
că fiul său continuă.
Da, da.
Deci, vedeți, în Biblie există această mare bucurie a speranței. De aceea, cuvântul cheie este speranța și postul nostru, speranța. Fiindcă pe cruce, în cel mai greu moment, Domnul Hristos a văzut o sămânță de urmași.
El a murit,
deci
dar
vedea,
a înviat,
vedea
a văzut...
în față cum, da, prin jertfa lui, sunt oameni care beneficiază. Aron vede că slujba lui se continuă. Cu cine? Cu unul din copiii lui. Și acest lucru îi dă speranță. În fața morții și a unui final, nu ești copleșit de ideea finalului, ci ești întărit de ideea continuității. Aceasta este Biblia. Și așa se încheie viața lui Aron. Pe muntele Hor îi se termină toate. Dumnezeu să ne ajute să depășim greutățile cu speranță. Să privim cu bucurie că cineva va continua credința noastră, lucrarea noastră și într-o zi vom ajunge acasă. Vă doresc aceasta tuturor prin Domnul nostru Iisus Hristos.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!